Já, virðulegu forseti. Ég vil nú þakka þingmannum hjartanlega fyrir djúpa og góða og svona glögga og sanngjarna yfirferð yfir þannig málaflokk. Talaði þetta af hérna mikilli dýft og það var áhugavert að hlusta á. Ég hnaut líka þessi orð hæstisráðherrans hérna áðan. Það vantar skilvirkni í kerfið. Og ég veit auðvitað að hæstvirtur ráðherranum gekk ekkert dýlt til. En mér langar svona kannski aðeins að nefna það hérna að einmitt þegar við erum að tala þessi mál, þá hættir okkur alveg svakalega mikið til að tala alltaf þetta út frá kerfi. Við erum alltaf að búa til einhverja kerfi og fyrir að nota orð eins og skilvirt. Þegar við ættum kannski frekar að reyna samhliða að setja okkur í spor þess fólks sem að hinga leitar, sem að flýr heimahaga, ömurlegar aðstæður, vill búa hér, við ættum líka kannski svolítið að gera meira því að veltaði því ekki bara fyrir okkur hvað þetta allt saman kosti og annað heldur líka að skoða það að við erum að taka þá á móti fólki í langflestum tilfellum sem að hér kemur sér vel fyrir auðgar samfélagið, greiðir sína skatta og skildur og gerir raun og veru bara Ísland betra að mínumandi. Það er mikið skort upp á það að þetta kerfi sér nógu manneskjulegt finnst mér og það kannski vegna þess einmitt að við tölum gjarnan þurfum auðvitað að gera það þegar við erum velta fyrir okkur lögfræðilegu hliðunum og annað. Við tölum yfirleitt nálgustu sem einhvers konar risavaxi kerfi. Við gleymum að hugsa að þarna fólk inni og ég held að vera ágætt að reyna bara svona einhvern veginn að ímynda okkur hvað við myndum sjálf vilja og hvað við myndum sjálf gera ef við værum í þessum aðstæðum. Mér langaði að spyrja háttvirtan þingmanninn, af því hann fór svo vel yfir málin hérna áðan. Það stendur í stjórnarsáttmálanum. Auka þar traust og gagnsæi ákvarðanir útlendinga yfirvalda. Það stefna ríkisstjórnarinnar að gera það. Og svo út frá þeirri þekkingu sem að þingmaðurinn býr yfir, þá væri alveg forvitnilegt að fá kannski bara svona stutt svar. Hvernig væri best einmitt að auka traust á kerfinu?
Þá svarar ansvari háttvirtur 11.